Kære Gud, tak, fordi vi kan mødes her i kirken i dag for at tilbede, for at synge. Tak for sommeren og naturen omkring os, som minder os om din skaberkraft og kærlighed til os. Velsign enhver, der er kommet. Giv os din fred. Vi beder i Jesu navn. Amen. Jeg vil lige nævne her, nej, jeg må ellers sige velkommen først. Velkommen til jer alle sammen. Og velkommen til Bjørn Johansen, som skal prædike for os her i dag. Men jeg er egentlig lidt ked af, at når orglet begynder at spille, at der så ikke bliver mere stille i kirken. Det er fint, I snakker meget. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Der er tid til det i pausen, og der er tid til det bagefter. Men vi ikke tænke på, at når organisten begynder at spille, så er der lidt mere stille her. Jeg har nogle få oplysninger i dag. Næste sabbat er det Dennis Møller fra Køge, som vil tale til os. Og på tirsdag er der også forbøn her i kirken. Jeg tror, det er Edith Wiik og Birgit Lose, der vil være her. Og jeg kan også nævne, at Christel og Jonathan, som sidder bagved, har bryllup den 2. juli, altså næste søndag, her i kirken. Så i dag har vi en gave, en kollekt til menighedens aktiviteter, som vi plejer. Men vi har også fået et spørgsmål, om vi vil dække børnelejerafgift for to ukrainske børn, der hedder Timur og Vitalik på 10 og 7 år. De bor i Hornbæk. De er kommet her i kirken nogle gange, og de har ikke så mange midler til rådighed som flygtninge. Så giv lidt ekstra i dag, så vi også kan hjælpe dem til at komme til Himmerlandsgården.
Thank you.
Gud, vi siger tak for alt, hvad du giver til os. Tak, fordi vi også kan give til dig og til at hjælpe andre mennesker. Velsign enhver, der er givet. Amen. Så skal vi synge Lover den Herre, salme nummer 8 i vores salmebog. Og jeg synes, vi skal stå op og synge den sammen. Bjørn har valgt, at vi skal læse en tekst fra Lukas evangeliets 8. kapitel og vers 39. Det er fra beretningen om, at Jesus helbreder en besat mand og driver dæmonerne ud af ham, som der står. Og så slutter Jesus med at sige, vend hjem og fortæl om alt det, Gud har gjort mod dig. Så gik han hen og prædikede i hele byen om alt det, Jesus havde gjort imod ham. Lad os bede. Kære Gud, tak, fordi vi er dine børn. Tak, fordi du er en kærlig Gud, som har omsorg og kærlighed nok til alle os mennesker. Tak, fordi vi lever i et land, hvor vi ikke behøver at lide, fordi der er krig eller nød, eller fattigdom, eller fordi vi tror på dig. Hjælp os til at lægge mere mærke til, hvad du har gjort for os og gør for os. Hjælp os til aldrig at frygte for livet eller for noget ondt i verden. Og hjælp os til altid at komme til dig med vores sorger og bekymringer. Du kender hver enkelt af os, vores inderste tanker, vores tvivl og frygt. Vær hos os nu med din ånd og giv os fred med os selv og med dig. Vi beder for enhver, der er kommet i kirken i dag. Vi beder for alle dem i vores menighed, som er syge eller bekymrede eller sørgende. Vær dem alle nær med din ånd. Vi beder for mennesker i Ukraine og Rusland, som er i krig og lever i utryghed og nød. Påvirk magthaverne, så de må se folkets lidelse og standse ondskaben. Vær nær hos de flygtninge, som er kommet til vores land, og hjælp os til at se, hvor vi kan vise omsorg og kærlighed. Vi beder også for Bjørn, som skal tale til os. Hjælp ham til at tale dine ord til os, så vi må fatte din kærlighed til os og huske alt, hvad du har gjort for os. Amen. Og jeg kan se, at der er nogle få børn, og I er meget velkomne heroppe til historie.
Hej, værsgo at sidde ned. Og hvad hedder I så? Nå, det ved jeg godt, ja. Se, jeg blev bedt om at holde en børnehistorie, og jeg vaklede mellem to forskellige historier. Og nu vidste jeg ikke, hvor mange børn der kom, og hvor store de var. Men nu fortæller jeg en historie, som er en historie, jeg har engang selv har fået fortalt, da jeg sad, måske på jeres alder, måske som lillejær, det tror jeg måske var det. Jeg gik i kirke inde i København, i en kirke, der hed Svanevej Kirke, og den lå lige få husnumre fra, hvor jeg boede. Det var sådan faktisk, at jeg kunne kigge der fra køkkenet, hvor jeg boede, og hen i kirken, og så kunne jeg se, om der var lys. Og når jeg sådan skulle i skole om morgenen, så kunne jeg skynde mig derhen, fordi skolen lå lige ved siden af. Men hver sabbat, så kom der en præst og fortalte en historie. Og når man er et barn, så er det ikke altid, man lige hører rigtig godt efter, hvad der bliver sagt. Nogle gange kan det være lidt svært. Men denne gang var der en mand, der fortalte en historie. Og den kan jeg huske, og den vil jeg prøve at dele med jer. Præsten, han hed L.M. Jensen. Og han havde sådan et sjovt navn, Linus Marinus. Og der var ikke mange, jeg kendte, der hed Linus. Men nu ved jeg, at I kender nogen, der hedder Linus. Det er måske blevet lidt populært igen. Men han fortalte en historie om en gammel dame. Ej, jeg ved ikke, hvor gammel hun var, men problemet var, at hun var sådan ked af det hele tiden, for hun synes ikke rigtigt, der var noget at være glad for. Og hun synes ikke rigtigt, hun kunne se, der var noget, der var positivt, og hun var sådan lidt trist til mode hele tiden. Og en dag så gik hun hen til sin præst og sagde, ved du hvad, jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der er så spændende i mit liv. Jeg er så ked af det. Og så sagde præsten til hende, ved du hvad, jeg tror altså, der må være noget, der kan være spændende, noget du kan være glad for. Nej, det er der ikke, sagde hun, jeg kan slet ikke komme på noget. Ah, der må være en eller anden ting, du kan komme på. Nej, jeg kan ikke komme på noget. Så sagde han til hende, ved du hvad, kan vi lave en aftale? Har du et tomt syltetøjsglas derhjemme? Jamen, det kunne hun godt finde frem. Så laver vi den aftale, at hvis en eller anden dag i de næste 14 dage er en eller anden ting, som du synes er lidt spændende, lidt du kan være glad for. Kan vi så ikke aftale, at du putter 25 øre ned i glasset? Se, dengang der var der noget, der hed 25 øre, og det var faktisk en hel del penge. Og så sagde hun, ja, det kunne hun godt gøre, fordi det skulle ikke være noget problem, fordi hun ville jo ikke rigtig finde nogen ting. Og det synes hun så 25 øre, ja, det kunne da godt gå, hvis der var en ting. Så gik der 14 dage, og så kom hun tilbage til præsten, og han spurgte sig, hvordan har du det så? Jo, men jeg har det altså rigtig fint. Jamen, hvordan går det så med det syltetøjsglas og de der 25 øre? Ej, det må jeg stoppe med, fordi det har jeg slet ikke råd til, sagde hun så. Og det var simpelthen, fordi hun havde opdaget, at der var så mange ting, man kunne være glad for, at hun synes det blev helt for dyrt at putte penge i. Og nogle gange så er det måske, at man tænker, at der ikke rigtig er noget at være glad for. Men hvis man begynder at tænke sig om, så er der rigtig mange ting, man kan være glad for. Så hvis man kigger på det, man kan være glad for, og så prøver at glemme det, man bliver ked af, så har man det meget bedre. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har nogle penge derhjemme. Har I nogle penge? Har I en sparegris? Eller hvad sådan en hedder. Jeg ved ikke om... Du har fået 20 kroner. Fordi du har tabt en tand. Jeg er ikke så glad for at tabe tænder, så jeg vil ikke rigtig gerne have 20 kroner, hvis jeg taber tænder. Men prøv en gang at se, hvis det er. Så kan I prøve at putte nogle penge ned i, hvis der er noget, I bliver glade for, og se, om I har råd til det. Kan I sætte jer ned?
Vi skal synge sammen igen. Kom til mig, du Guds ånd.
For noget tid siden skrev Niels en mail til mig med nogle valgmuligheder. Kunne du ikke holde en prædiken på den, den eller den sabbat? Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg nu slippe ud af det? Men så tænkte jeg, jamen det er måske også noget, jeg bør gøre. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde en prædiken, jeg kunne holde, så det ville ikke være det store problem. Så jeg skrev til Niels, at det kunne jeg gøre den 24. for der vidste jeg, at jeg ville være her. Og så tænkte jeg, at det ville være fint lige at have den prædiken, jeg kunne. Så da der gik lidt tid, så kiggede jeg på prædikenen, og så har jeg det sådan, at jeg jo skriver en dato op, hvornår jeg holdt prædiken, og så stod der et eller andet november 2020 nærum. Og så må man jo ligesom starte lidt forfra. Så jeg har gjort nogle refleksioner over den tekst, som I har hørt tekstlæsningen til i dag, og jeg håber, at jeg kan bringe et budskab til jer, som I kan have glæde af at tage med jer hjem. Der er mange forskellige beretninger i Bibelen, og de tager jo ofte udgangspunkt i dagligdagen. Men der sker jo altid noget overraskende, noget uventet og også ofte noget uforklarligt. Og det er jo det, som jeg gerne vil forklare eller fortælle jer lidt om i dag. Og allerede når I har hørt indledningen fra Niels om, at det handler om en mand, der er besat af en dæmon, så begynder I allerede at tænke, hvad er nu det for noget? Jeg læser beretningen op, som den står her i Lukas, det 8. kapitel i den traditionelle Bibel. De sejlede nu ind i Gerasenernes land, der ligger over for Galilea. Da Jesus var gået i land, kom der en mand fra byen hen imod ham. Han var besat af dæmoner, og i lang tid havde han ikke haft tøj på og ikke boet i et hus, men i gravhulerne. Da han fik øje på Jesus, skreg han op, kastede sig ned foran ham og råbte højt, "Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Guds, den højeste søn? Jeg bønfalder dig. Pin mig ikke." Jesus havde nemlig befalet den urene ånd at fare ud af manden, for den havde i lange tider herset med ham. Og man havde bundet ham med lænker og fodjern og holdt vagt over ham, men han havde sprængt lænkerne og var af dæmonerne blevet drevet ud i ødemarken. Jesus spurgte ham, "Hvad er dit navn?" "Legion," svarede han, for der var faret mange dæmoner i ham. Og de bad Jesus om ikke at befale dem at fare ned i afgrunden. Der på bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde. Og dæmonerne bad ham om at få lov til at fare i svinene. Det gav han dem lov til. Og dæmonerne for ud af manden og ind i svinene, og flokken styrtede ud over skrænten og ned i søen og druknede. Men da svinehyrderne så, hvad der var sket, løb de deres vej og fortalte om det i byen og på landet, og folk kom ud for at se det, der var sket. Og da de kom hen til Jesus og fandt den mand, som dæmonerne var faret ud af, siddende ved Jesu fødder, påklædt og ved sine fuld fornuft, blev de grebet af frygt. De, der havde set, hvordan den dæmonbesatte mand var blevet frelst, fortalte dem så om det. Og alle folk fra Gerasenernes egen bad Jesus om at forsvinde, for de var grebet af stor frygt. Han gik så ombord i en båd for at vende tilbage, og manden, som dæmonerne var faret ud af, bad Jesus, om han måtte komme med. Men Jesus sendte ham bort og sagde, "Vend hjem og fortæl om alt det, Gud har gjort mod dig." Jeg har altid haft svært ved helt at forstå, hvad det var, der skete i denne episode. Noget af det er lige til, men andet er meget overraskende og uventet, og også i den sammenhæng, man ser, når man læser andre ting i Bibelen. Og jeg tænker for nogle af jer, at det også er mærkeligt, det der finder sted. Hvem er det, vi ser her i episoden? Her ved bredden, der finder vi Jesus. Vi finder nogle disciple, som er sejlet over sammen med ham, og så denne vilde mand besatte dæmoner. Der er nogle svinehyrder, der er ude med deres svin, og så ser vi, at der også er nogle mennesker fra lokalområdet, der er i nærheden. Og så hører vi også, at der er andre mennesker fra lokalområdet, der kommer ud for at høre mere om, hvad det er, der er sket. Og så er der de her dæmoner, som jeg ikke rigtig ved, hvordan ser ud. Da Jesus går i land, møder han denne mand, hvis fremtroning er nok så skræmmende. Anne-Marie og jeg oplevede her for nylig på Nørreport station en mand. Han var på vej hen ad perronen for at tigge om penge, men han virkede umådeligt aggressiv, ukontrolleret og skræmmende. Og før han kom hen mod os, optrådte han truende over for et andet fredsomligt ægtepar. Han følte sig åbenbart provokeret af, at jeg stod der, og at jeg sådan med hånden bad ham gå videre. Så han trængte sig helt tæt ind på mig, helt op i ansigtet, og sagde en masse usammenhængende ord med en truende stemme. Men budskabet var klart, at jeg skulle ikke prøve på noget, for ellers. Jeg fornemmede tydeligt, at han var ude af kontrol. Hvad skulle jeg gøre? Som en del af mit arbejde hos ADRA skal vi på sikkerhedskurser, hvor vi bliver udsat for forskellige ting. Og der lærer man de tre F'er. Det hedder freeze, flee og fight. Altså, blive stående helt stiv. Stik af, eller tag kampen op. Jeg valgte den første strategi, og blev stående helt stille. Jeg ved ikke, om jeg egentlig valgte den, men jeg var helt sikker på, at jeg ville i hvert fald ikke begynde at slås med manden eller gøre udfald. Og han havde jo heller ikke angrebet mig. Så jeg tænker, angriber han mig, hvad gør jeg så? Så langt nåede jeg ikke. Men efter han havde fyret sin svada af, så gik han heldigvis sin vej igen. Jeg så ikke nogen våben på ham. Han havde ingen kniv. I dag ved man jo aldrig, hvem der har en kniv. Men jeg tror godt, han skulle vise sig, ligesom boksere, der står over for hinanden, når de skal vejes, for ligesom at vise, at jeg er den stærkeste. Men tilbage til den spektakulære beretning i Bibelen. Vidste Jesus, at han ville møde denne mand? Sikkert ikke. Men han vidste, hvad han kunne gøre, hvad han kunne stille op, hvis han mødte en mand i en sådan situation. Jeg vidste ikke, hvad der var bedst at gøre i min situation. Og heldigvis skete der ikke noget. Og nogen vil selvfølgelig sige, selvfølgelig skete der ikke nogen. Men hele tiden havde jeg i baghånden, at jeg har Gud til at beskytte mig. Jeg tror også, at du sikkert har mødt sådanne mennesker, der ikke er ved deres fulde fem. Så jeg tror også, du kan relatere til den situation. Hvad skal man gøre, når mennesker opfører sig på en aparte måde? Min første tanke var ikke, at han er nok besat af dæmoner, men at han bestemt havde fået lidt vel rigeligt at drikke, og at hjernen og sindet var i urede, og han ikke helt vidste, hvad han gjorde. Men alligevel med denne oplevelse kunne jeg relatere til elementer i den episode, der fandt sted ved Genesarets sø. Men alligevel ikke helt. Der var ikke nogen svin på perronen. Der var ikke alle de andre, men jo, der var andre passagerer, men det var et helt andet setup. Men jeg ville frygtelig gerne have oplevet det, der skete ved Genesarets sø. Jeg er et meget visuelt menneske, men desværre er der ikke nogen film eller billedmateriale fra den episode. Det eneste, vi har, det er den beskrivelse, vi har i det Nye Testamente. Der er gennem tiden blevet gjort mange forsøg på at illustrere situationen, og alle disse illustrationer har bygget på kunstnerens forestilling, erfaring, referencer og fantasi. Og sådan er det også for os. Når vi læser historien, må vi sætte den ind i vores referenceramme. Hvis det nu var sket i dag, så ville episoden måske være blevet dokumenteret med videosekvenser og billeder fra de mange mobiltelefoner og fotografiapparater, som folk render rundt med og som tilskuerne ville have brugt flittigt. Man ville det have gengivet episoden på den samme måde. Det ville sikkert have været forskellige indtryk, folk havde fået med sig hjem i kameraet. I 1816 lykkedes det en franskmand at fastholde billeder på papir ved hjælp af sølvklorid. Det ældste fotografi blev optaget i 1826, og det tog 8 timer at tage billedet. Han ville ikke have kunne fastholde episoden tilbage ved Genesarets sø, og heller ikke episoden på Nørrebro station. Før fotografiet og filmen måtte man viderebringe beretninger mundtligt eller nedskrevet på papir eller andre overflader. Og hvis man ville beskrive noget visuelt, så var det med pen, pensel og farver og ens forestillingsevne. Vi siger, at med fotografiet blev det muligt at fastfryse øjeblikket, og snart kom kameraet med i krig og til månen og helt ind i fosteret i livmoren. På den måde har fotografiet skabt nye muligheder for at dokumentere det, der sker. Men ville en serie af fotografier eller en video have givet den fulde beskrivelse af episoden? Ville man overhovedet kunne se og høre dæmonerne, eller var det kun Jesus, der så og hørte dem? I dag kan alle være fotografer. Man kan knipse løs og hævde, at det, der kommer med på billedet, dokumenterer virkeligheden. Men et fotografi viser kun en del af virkeligheden. Fotografi betyder, at man tegner med lys. Og et fotografi er derfor en tegning, eller vi kan sige en beskrivelse af virkeligheden, der afspejler fotografens evne til at formidle det sete, og ikke mindst det oplevede. Jeg tror, mange af jer har taget billeder af en situation, men når I så ser på billedet, så gengiver det ikke den oplevelse, du havde. Det kan slet ikke måske fortælle andre, hvad det var, du oplevede, når det ikke engang kan fortælle dig, hvad du selv oplevede. Men alligevel, selvom du står med et uskarpt billede, så kan det give dig et tilbageblik, et minde om det, du oplevede. Og jeg tror, mange af jer er kommet hjem fra ferie og haft et billede, hvor I ligesom ser her ikke dejligt ud. Men det er hele fortællingen bagved, der skal til, før at folk kan få den fornemmelse. Vi ved også godt, at billeder i dag kan lyve. Vi ser jo mange eksempler på manipulerede billeder eller tilrettede billeder. Og hvor mange af jer, der har været måske i Paris, har ikke set billeder eller har set folk tage billeder, hvor folk sætter deres børn til at holde en hånd op på toppen af Eiffeltårnet med passende afstand, kan man få det til at se ud, som om at vedkommende er lige så høj som Eiffeltårnet. Billeder kan lyve, og derfor ville en fotoreportage fra episoden ved Genesarets sø heller ikke fortælle hele historien. Vi er alle sammen forskellige, og hvis vi havde stået der ved Genesarets sø, tror jeg, vi havde lagt mærke til forskellige ting. Hvad havde du lagt mærke til? Hvad er det mest, der interesserer dig eller synes er mærkværdigt i historien, eller er specielt, eller positivt? Jeg kan ikke gøre rede for alt, hvad der sker i historien, men jeg kan prøve at rise op, hvad jeg ser, at der sker i historien. Jesus og disciplerne er gået i land på den anden side af søen. Det er et sted, hvor befolkningen ikke er jøder, og derfor er det ikke usædvanligt, at der er mange svin og svinehyrder. Det er slet ikke jødefolket, de er kommet til. Så på den måde er det et anderledes folk, end det Jesus normalt går rundt blandt, men det er ikke fremmed i regionen. Og det, han møder her, eller det, de møder her, det er en mand, der flakker forvildet rundt. Fra Bibelen på hverdagsdansk står der, da Jesus steg i land, kom en mand fra landsbyen løbende hen imod ham. Han var besat af onde ånder. Og i lang tid havde han flakket hjemløs rundt, uden tøj på. Hjemløs, det kan vi godt sætte os ind i. En mand, der råber og skriger ikke af ved sine fulde fem, det kan vi også sætte os ind i. Men det bliver også understreget, at manden han er nøgen. Nu ved jeg ikke helt præcis, hvor nøgen manden har været, om han slet ikke havde tøj på, eller han havde noget tøj på. Men i virkeligheden har det været sådan, at han og måske de omkringliggende, eller i hvert fald de omkringliggende, har følt, at han var ikke påklædt, som han skulle være. Det at være nøgen har altid været forbundet, eller i hvert fald meget ofte været forbundet med skam. Man står i en sårbar situation, hvor ens intimitetssfære er udfordret. Og det nævnes her, at denne mand går rundt uden tøj. Nu er der så råben fra manden. Er det manden, der råber? Eller er det dæmonerne, der råber? Og råber de sådan, at alle kan høre det? Eller er det Jesus, der hører, at det er dæmoner? Det her, jeg bliver usikker, når man kigger på de fortolkninger, som der ligger af beretningen, er der også usikkerhed om, hvorvidt de dæmoner er ude i det fri, kan man sige, synlige for alle, eller det kun er Jesus, der ser dem. Vi ser, at Jesus begynder at tale med dæmonerne. Det henleder jo tanken på dengang Jesus blev fristet i ørkenen, hvor vi ser Jesus tale med Satan. Der er en forhandling i gang, og dæmonerne er godt klar over, hvem Jesus er. Og det, de nu håber på, det er, at de kan få lov til at komme over i svinene. Det forhandler de sig så frem til, og Jesus sender dem over i svinene. Og det næste, der sker, det er, at svinene løber ud over kanten og dør. Og i den forstand også dæmonerne. Om det sådan er helt sådan, det er foregået, det er jeg ikke helt klar over. Om Jesus vidste helt, at de dæmon eller svin vil løbe ud over kanten. Det skal være usagt. Er det her en særlig fortælling fra det jødiske område, hvor man så her, at hvis der var nogle svin, der kunne komme galt afsted, så var det en særlig ekstra bonus? Det ved jeg ikke. Men det, der sker, det er, at Jesus kan befale den onde at forlade et menneske. Før beretningen om, at de tager over til Genesarets sø, der har de lige været ude at sejle på Genesarets sø. Der er et mægtigt uvejr, det blæser og stormer, og bølgerne går højt, og Jesus, han befaler stormen at lægge sig. Disciplerne har lige set, hvilken magt Jesus har over for naturkræfterne, og her ser vi så, hvilken magt Jesus har over for den onde, der kan leve i mennesker. Da svinehyrderne så, hvad der skete, så flygtede de, og de fortalte om det i byer på land. Og der var snart en strøm af mennesker, der var på vej ud for at se, hvad der skete. Da de nåede derhen, fik de øje på manden, der havde været besat af onde ånder. Der står her, at han sad nu roligt, påklædt og helt normal ved Jesu fødder. Man kunne tænke sig, at de var glade. Der står her, at det forbløffede dem og gjorde dem bange. De, der havde set, hvordan den besatte var blevet reddet, som det står i Nydansk Oversættelse eller i den gamle står der frelst, forklarede, hvordan det var sket. Og så bad de Jesus om at forlade stedet. De var bange for ham. Hvad kunne han ikke finde på? Men hvad var det, Jesus havde fundet på? Jesus havde, som det altid sker, når Jesus er involveret i en beretning i Bibelen, Jesus havde skabt forandring i et menneskes liv. Den vildskab i sindet og kroppen, som manden havde, den blev erstattet med ro og fred og kontrol. Han var hjemløs, men Jesus siger til ham, at han skal gå hjem til sin familie og blive der. Så han behøvede ikke længere at flakke hvileløs rundt. Og så var han ikke længere nøgen. Måske tænker du, at nøgenheden er en lille detalje, men den er både med i begyndelsen af fortællingen og afslutningen af fortællingen. Så på en eller anden måde har jeg en klar fornemmelse af, at det at være nøgen og det at være påklædt er en vigtig element i den beretning. I Jesajas bog, det 61. 20. kapitel, står der, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Vi har mange forskellige beretninger om, hvordan Jesus, han med sine klæder og sin måde at være på, dækker over den skam, vi mennesker har. Så nu sad jeg og tænker på, hvad er det for noget tøj, den her mand har fået på? Er det noget rigtigt tøj? Er der nogen, der er kommet løbende med noget? Havde de en ekstra kappe i båden? Eller var det Jesus, der gav sin klædning til at dække manden? Jeg ved det ikke. Det kunne have været interessant at vide, og jeg kunne godt have tænkt mig situationen sådan. Og om nu beretningen er fuldstændig, som den er beskrevet her, eller om der er andre elementer, synes jeg ikke er det vigtige. Men det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at i mødet med Jesus, så bliver det urolige sind beroliget, den fangne bliver sat fri, og den, der går rundt i skam, får dækket sin skam og få sine synder tilgivet. Nu er der jo ikke mange ligheder med jer og den vilde mand. Jeg opfatter ikke jer som vilde, som den her mand, der har brug for Jesu umiddelbare indgriben. Men jeg ved, at Jesus har grebet ind i jeres liv, og også griber ind i jeres liv hver dag. Jeg ved, at Jesus han dækker over jeres synder, ligesom han dækker over mine synder, og vi beder ham om det. Det er en stor interesse, han har. Det er den kærlighed, han har til os. Vi kan blive så glade for det, vi har gjort, at vi gerne vil være Jesu disciple. Vi har set Jesus, og det her, der kommer en anden interessant ting ind, at Jesus han beder mennesker følge sig. Og ligesom han samler disciple ved søen, når de har været ude at fiske, og siger, kom her og følg mig, I skal være mine disciple, I skal være menneskefiskere, så bliver de inspireret til at gøre det her. Og den vilde mand her, som nu er blevet forandret hele sit menneskevæsen, han ønsker naturligvis også at følge Jesus. Så da Jesus går op i båden for at sejle tilbage til Galilea, siger manden, der har været besat af onde ånder, om han kunne få lov at følge med. Og så siger Jesus naturligvis, ja, kom og følg mig. Nej, det siger Jesus ikke. Jesus han siger, gå tilbage til din familie og fortæl, hvor stort et under Gud har gjort for dig. Og så sagde manden, nej, det kan jeg ikke. Nej, det står der ikke, der står. Manden gik derhjem og fortalte over hele byen, om det forunderlige Jesus havde gjort. Har Jesus gjort noget forunderligt i dit liv? Nu skal jeg snart på ferie, og jeg har et fotografiapparat med, og jeg tager altid en masse billeder. I gamle dage, der havde man måske en film med to film med 24 billeder til 14 dages ferie, og man var meget nøje med, hvad man tog billeder af. I dag tager man hundredvis af billeder, og man kan måske ikke helt få sorteret i dem. Men man vil gerne vise dem, når man kommer hjem og siger, se, det har jeg oplevet, se, det har jeg oplevet, se, det har jeg oplevet. Man kan prøve at vise det med billeder, og man kan prøve at vise det med sine ord. Det, jeg vil opfordre dig til, det er, ud over dine feriebilleder, også at dele med dine medmennesker, hvordan Jesus har forandret dit liv, hvad det er for oplevelser, han har givet dig, hvordan han har skabt ro i dit sind, hvordan den kærlighed, han har til dig, og den tilgivelse, han har lovet os, også er beriget i dit liv. På den måde kan vi være Jesu disciple, og vi kan leve i taknemmelighed og tro på, at han vil frelse os, og at han vil frelse de mennesker, vi møder i vores dagligdag. Vor kære Gud i himlen, vi siger tak, fordi du elsker os. Vi siger tak, fordi du har skabt os. Og vi siger tak, fordi du har skabt os med muligheder for at kunne læse om dig, høre om dig og fortælle om dig. Vi beder, om du vil hjælpe os til at være frimodige, sådan at vi kan dele de oplevelser, du har givet os, de forandringer, du har skabt i vores liv, der gør, at vi har kærlighed til dig, at vi kan dele det med de mennesker, vi møder i hverdagen. Nogle gange kan vi opsøge mennesker, men rigtig mange gange ved vi også, at du sender mennesker til os. Og vi beder, om du vil hjælpe os til at tage de muligheder op, sådan at de muligheder og chancer for, at mennesker kan møde dig gennem den refleksion af din kærlighed, vi har, at vi da må tage den chance op. Så siger vi tak for det, du har gjort imod os, og vi siger også tak for alt det, du har planer om at gøre for de mennesker, der lever her i Danmark i dag. Hjælp os til at være redskaber i din hånd til at nå de mennesker, sådan at de også kan se den forandring, du kan skabe i deres liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.
Nu skal vi synge vores afslutningssalme. Og det kunne egentlig være en salme, som er skrevet af den besatte mand der ved Genesarets sø. For den lyder, nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af glæde. For Gud, så god som han er stærk, har gjort et herligt underværk. Jeg tror netop, det var hans oplevelse. Så tænk på ham, når vi nu synger de her vers.
Når vi går hver til sit, bærer jeg Herren om at velsigne os og bevare os, om at lyse sit ansigt over os og være os nådige, at løfte sit ansigt mod os og give os fred. Amen.
Tak til Bjørn, og tak til jer alle sammen, fordi I kom her og var med til at gøre det til en god sabbat for os alle sammen. Kom godt hjem og på gensyn næste sabbat.